Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, mielen jäljillä.
Me ihmiset yritetään jatkuvasti ymmärtää toisiamme ja tulkita toisiamme. Meidän aivot on kehittynyt prosessoimaan sitä sosiaalista informaatiota, jota ympäriltämme tulee, jotta meidän olisi helpompi navigoida ja toimia tässä elämässä yhdessä muiden ihmisten kanssa. Mutta miksi toisten ymmärtäminen ja tulkitseminen on joskus niin hankalaa? Vaikka luulemme tietävämme, mitä muiden päässä liikkuu, emme voi koskaan päästä toistemme pään sisälle ja tuntea, mitä toinen tuntee. Tämä toisten mielien tulkitseminen on mielestäni kiehtovaa ja samalla niin arvoituksellista. Miten voisimme oppia tulkitsemaan toisiamme paremmin? Tässä jaksossa me syvennytään puhumaan keskusteluälykkyydestä ja toisten tulkitsemisesta. Mitä kehomme viestivät meistä ja ajatuksistamme? Miten tulkita toista ihmistä vaikeassa konfliktitilanteessa? Tänään studiossa vierailevat työpsykologian tohtori Helena Ooman sekä mentalisti Pete Poskiparta, joka työssään joutuu pohtimaan paljonkin, mitä ihmisen mielessä tapahtuu. Helena Ooman on pohtinut ihmismieltä monesta eri näkökulmasta ja kirjoittanut useita kirjoja aiheesta. Yksi aihe on ollut nimenomaan keskusteluälykkyys. Helena Ooman on ollut panttivankineuvottelijoiden opissa muun muassa FBI:ssa, CIA:ssa sekä Washington DC:ssä. Kysyn Helenalta, mitä panttivankineuvottelu on opettanut hänelle ihmisten välisestä kanssakäymisestä?
Ehkä sellaisia, mitä itselle eniten on jäänyt mieleen, on just se, että miten tärkeää on osata ja uskaltaa ja kyetä mennä lähelle epämiellyttävää. Koska meillä on paljon sellaisia keskusteluja, mitä ei käydä just sen takia, että me jotenkin varotaan niitä tunteita tai tilanteita tai jotain muuta. Itse asiassa moni meistä menee hautaan käymättä kaikkia keskusteluja, mitä pitäisi tai kannattaisi käydä. Ja jotta se olisi mahdollista, niin se tarkoittaa sitä, että ensin mun pitää tietää, miten mä voin säädellä mun omaa olotilaa sillä tavalla, että mä oon rauhallinen, koska vasta sitten mä voin luoda sille toiselle turvallisen olon. Ja silloin mä pystyn myöskin ehkä olemaan siinä hankalassa tilanteessa ja luomaan suhdetta siihen toiseen ihmiseen huolimatta siitä, että millaisia tekoja hän on tehnyt.
Mm. Onko jotain erityisiä metodeja, mitä nämä panttivankineuvottelijat ehkä niin kuin on jakanut sulle, tai mitä sä voit jakaa ehkä eteenpäin, että miten hankalassa keskustelussa sä ikään kuin saat sen toisen ihmisen luottamaan suhun? Onko jotain tiettyä?
Joo ja ei. Aika paljonhan ne menetelmät, mitä he käyttää, ei ole keksitty siellä, vaan niitä on otettu hyvin monista eri paikoista. Muun muassa terapiamaailmasta on tosi paljon. Se virhe, mikä me tehdään usein arkielämässäkin on, että jos on keskustelu, mihin liittyy vahvoja tunteita, niin me lähdetään ratkaiseen sitä sellaisilla menetelmillä, jotka on luotu asiakeskusteluun. Eli jos me vaan ollaan jostain asiasta eri mieltä, niin me voidaan käyttää ongelmanratkaisumenetelmiä. Esimerkiksi miettiä, että mitä ratkaisuvaihtoehtoja meillä on ja analysoida niitä ja valita paras ja laittaa käytäntöön. Mutta jos meillä on vahvoja tunteita ja me lähdetään ongelmanratkaisun menetelmällä suoraan niin kuin sitä hakemaan, että no mitä me nyt tehdään, niin se yleensä ei onnistu ennen kuin niihin tunteisiin ensin katsotaan. Ja ne tulee kuulluksi ja ne tarpeet siellä takana tulee kuulluksi. Ja vasta sen jälkeen voidaan ratkaista sitä asiaa. Eli se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että lähdetään hakemaan heti ratkaisua, niin pitäisikin ensin avata sitä keskustelua. Jotta sä voit avata keskustelua, niin se siinä auttaa, jos on itsekin aika auki.
Tuleeko sulle jotain tiettyjä esimerkkejä ehkä just näiltä panttivankineuvottelijoilta tai muuta, mitä sä oot niinku oppinut tästä aiheesta, joka olisi jäänyt mieleen jostain niinku tosi vaikeasta keskustelussa, joka sitten on päätynyt hyvin tai huonosti?
Ehkä mä poimin yhden ihan ensimmäisestä, eli ensimmäinen panttivankineuvottelija, jonka koulutuksessa mä olin, oli George Goldreeser, amerikkalainen, on nykyisin IMD:ssä professorina, joka on vähän erilainen, normaalista erilainen tämmöinen urasiirtymä. Ja kun rauhanvälityksessä tiedetään paljon myöskin tämän tyyppisistä asioista, niin me valitettavasti alkuvuodesta edesmenneen Tuija Talvitien CMIin silloisen toiminnanjohtajan kanssa, upea nainen oli, niin hänen kanssaan laitettiin viestiä George Goldreeserille, että hei, voidaanko me tulla haastattelemaan sua? Ja sitten hän vastasi, että no jos te nyt tuutte tänne Sveitsiin asti, niin viettäkää hänen kanssa nyt muutama päivä. Ja me päästiin seuraamaan, miten hän kouluttaa niin kun siellä ihmisiä, ympäri maailmaa tulevia ihmisiä. Ja hän kertoi tarinan, jossa eräs mummo osasi käyttää oikeastaan kaikki niitä keskeisiä oppeja, tietämättä niistä varmaan yhtään mitään. Ja se oli tapahtuma, jossa mummo oli menossa nukkumaan, tai oli mennytkin nukkumaan muistaakseni seitsemänvuotiaan lapsenlapsensa kanssa. Ja sitten heräsi keskellä yötä, että siinä huoneessa oli mies, jolla oli joku maila tai joku, ja se oli tosi uhkaavan näköinen, ja ulkona oli kauhea keli, ja se oli ihan sateesta märkä. Ja tämä mummo toimi juuri sillä tavalla, mitä oikeastaan sanoinkin tuossa alussa, että ensin pitää huolehtia omasta olotilasta ja sen jälkeen siitä toisesta olotilasta, olla rauhallinen siinä hankalassa tilanteessa ja luoda sitä suhdetta. Niin hän sanoi ensimmäisenä tälle kaverille, että hei, et voi ei, että onpa siellä kurja ilma, että kyllä nyt niin kuin jotain niin kuin, että voiko hän auttaa jotenkin, että sä näytät vähän nälkäiseltä ja väsyneeltä, että mitä jos hän tekee vähän ruokaa ja että laittaa pedin sulle tuohon keittiöön ja että hänellä on hänen niin kuin edesmenneen miehensä vaatteita täällä, että saat kuivat vaatteet päälle ja näin tapahtui. Ja sitten kaikki meni nukkumaan, mä en tiedä kuinka paljon ne oikeasti siinä nukku. Ja sitten aamulla tämä mies oli hävinnyt ja hetken päästä poliisit koputti ovelle ja kysyi, että onko tämmöistä kaveriin näkynyt. Ja mummo sanoi, että no on näkynyt. Ja sitten ne sanoi, että se oli tämmöinen vankilasta kadonnut murhamies, joka sitten ilmeisesti oli valitettavasti naapurissa jonkun tappanut. Ja ihan, tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että no niin, nyt tällä kaikki tilanteet ratkeaa ja tämä toimisi aina, mutta tämä kertoo siitä, että sen sijaan, että me lähdetään vastustamaan jotain tämmöisissä hankalissa tilanteissa, jos me aletaan väittelemään, selittelemään, puolustautumaan, olemaan aggressiivisia, olemaan hermostuneita, niin mehän tiedetään järjen tasolla, että se ei kauheasti auta, mutta silti me helposti pudotaan siihen. Ja tämä pätee ihan arkielämässäkin, että jos me ollaan, no kuvitellaan vaikka, että sä oot tyytymätön johonkin ja sä tuut kertoa siitä mulle, niin kuinka kivaa sun mielestä on, jos mä pidän pitkän yksinpuhelun, missä mä yritän kertoa ja väittää sulle, että se sun mielipide on väärä ja mun mielipide on oikea, niin se ei toimi. Kaikki me osataan sanoa, että no ei toi toimi, mutta just niin me tehdään. Eli se yksi tärkeä sääntö mun mielestä tai oppi on se, että hankalassa tilanteessa niin muista vuoropuhelu. Siinä on vuoro-sana siinä alussa. Ja se, että mä lähden siinä tilanteessa avaamaan sitä, niin se tarkoittaa sitä, että mun pitää osata kuunnella. Mun pitää osata, ja kuunteleminen ei ole niin yksinkertaista kuin me kuvitellaan. Kaikkein hankalimmat tilanteet on oikeastaan vasta se, missä meidän taidot mitataan.
Toisten ihmisten ymmärtäminen ei aina ole helppoa. Me käytetään paljon aikaa siihen, että me mietitään muita ihmisiä, mitä muut ajattelee meistä, mitä muut tarkoitti jollain tietyllä sanomisella. Kysyn psykologian tohtori Helena Oomanilta, miksi toisten ihmisten ymmärtäminen on joskus niin hankalaa?
Kirjailija Helvi Hämäläinen on sanonut joskus musta aika kauniisti, että et voi koskaan nähdä toisen unta. Eli vaikka sä kuinka tuntisit toisen ihmisen, niin silti sä et koskaan voi nähdä maailmaa juuri samalla tavalla. Eli meistä jokainen elää omassa maailmassaan. Mm. Ja jos tästä näkökulmasta ajatellaan, niin sehän on toisaalta ihme, että me tullaan yleensä kuitenkin aika hyvin toimeen. Eli ja sen takia se keskusteleminen on niin tärkeää, että ja oikealla tavalla keskusteleminen, että me saataisiin kuvaa siitä, että se, mitä mä kuvittelen jostain ihmisestä, niin se on vaan mun kuvitelma. Eli aina kannattaisi niin kuin sanoa itselleen, että se tarina, mitä minä kerron tästä ihmisestä tai tästä tilanteesta itselleni on. Ja että se on vaan tarina, mitä mä kerron itselleni. perustuen niihin havaintoihin. Ja sen takia se yksi hirveän tärkeä asia on just pyrkiä edes jonkin verran niistä omista oletuksista eroon, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon kokenut aika hyödylliseksi muistaa sen, että erottaa havainnot tietoisesti johtopäätöksistä, sit kun jos tilanne menee hankalaksi, mikä tarkoittaa sitä, että okei, nyt mä havainnoin ja mä näen, että toi ihminen toimii tolla tavalla. Mutta sitten mä lähden miettimään, että mitä kaikkia vaihtoehtoja voikaan olla olemassa, miksi se ihminen toimii noin tai sanoo noin tai jotain muuta. Ja sitten meillä on niin paljon vaihtoehtoja, miten me voidaan toimia. Eli me voidaan tietenkin loukkaantua, me voidaan hyökätä, me voidaan paeta, me voidaan nimenomaan sitten avata sitä keskustelua ja hankkia lisätietoa ja vasta sen jälkeen tehdä niitä päätelmiä, että mistä tässä oikeasti on kyse.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että me ihmiset ikään kuin tulkitaan toisiamme, mutta ne meidän tulkinnat ja johtopäätökset ei välttämättä pidä ollenkaan paikkansa?
Juuri näin. Ja tämä on juuri sitä tilannetajua, joka liittyy myöskin keskustelun älykkyyteen. Että mä tiedän, että mun havainnot on osin tosi virheellisiä. Ja multa menee paljon ohi tärkeitä havaintoja. Ja jos mä en sitä muista, niin sitten mä jotenkin luotan liikaa siihen, että tämä mun eka päätelmä tai eka johtopäätös olisi aina oikea. Ja eihän näitä niin kun tarvitse koko ajan miettiä. Sitten elämä käy aika raskaaksi, jos joka tilanteessa niin kun miettii hirveästi. Mutta just sitten, jos kokee jonkinnäköistä painetta tai hankalaksen tilanteen, niin silloin ikään kuin se muuttuu vähän erilaiseksi se, että millä tavalla sitä tilannetta tarkastelee. Ja onhan osa meistä matkan varrella oppinut tarkkailemaan toisia ihmisiä paljon tarkemmin kuin toiset, että ollaan me aika erilaisia siinäkin.
Hmm. Mitä tarkoitetaan siis keskusteluälykkyydellä? Sä olet kirjoittanut aiheesta kokonaisen kirjan, mutta mitä sillä tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää niin kuin pohtia sitä?
No se, mitä mä tarkoitan tuossa kirjassa, sillä on nimenomaan keskusteluälykkyys näiden hankalien tilanteiden näkökulmasta. Eli se on sitä, että miten toimintakykyisiä me ollaan vaativissa keskusteluissa, neuvotteluissa ja konflikteissa. Ja siihen liittyy erilaisia asioita, eli se koostuu juurikin ensinnäkin siitä keskustelurohkeudesta. Ja joku meistä on liiankin keskustelurohkea ja joku toinen taas sitten ei uskalla ottaa niitä asioita esille. Se on asia, ihan hirveän tärkeä asia, mutta sitten siihen liittyy juuri se kyky säädellä omaa olotilaa, kyky mennä lähelle epämiellyttävää ja sietää sitä myöskin niitä epämiellyttäviä tilanteita ja siitä huolimatta kyky luoda sitä tunnesidettä toisen kanssa.
Niin, sä oot puhunut siitä, miten keskusteluälykkyys koostuu muun muassa tuosta tunnerohkeudesta. Se onkin niin kuin jotenkin aina sitä haluaa ajatella itsestään, että on hyvä ja tasapainoinen ihminen, mutta paineisessa tilanteessa tai semmoisessa keskustelussa, missä niin kuin saattaa olla eri mielipiteitä ja tunnelma kiihtyy, niin se on hyvin hankalaa säädellä niitä omia fiiliksiä. Sitähän aina tuppaa ajattelemaan, että se vika on siinä toisessa ihmisessä ja unohtaa sen, että hetkonen, että tässä on minä ja minun tunteet. Niin mitä se tunnerohkeus siis käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voi säädellä?
Keskustelurohkeus ja tunnerohkeus. Jos ajatellaan, että minkä takia me sitten ei olla aina rohkeita ottaa jotain asiaa esille. Mehän just niitä tunteita helposti pelätään. Eli jos me pystytään kohtaamaan ne tunteet, niin sittenhän me voidaan puhua mistä vaan. Ja mä uskon henkilökohtaisesti, että me voidaan puhua mistä vaan, kun me mietitään riittävästi, että millä tavalla. Ja se ei ole aina kauhean yksinkertaista. Ja sitten tietenkin keskusteluälykkyyttä mun mielestä kannattaa lähestyä myöskin eräänlaisena työkalupakkina. Ei niin, että ne on vaan pelkkiä keinoja, mutta se on myöskin osa sitä. Ja jos mä huomaan, että mä oon jossain tilanteessa ja sitten tuleekin just sellainen, ei, nyt ei ole hyvä olo ja tunteet nousee pintaan, niin se, että mä oon ennalta harjoitellut ja tiedän, että tietynlaisella tavalla hengittää, mä saan itseni todennäköisesti rauhoittumaan. Ja se on niin yksinkertaisuudessaan sanottuna vaan sitä, että hetken aikaa kiinnittää huomiota siihen, että uloshengitys on vähän pidempi kuin sisäänhengitys ja odottaa, että se sisäänhengitys tapahtuu. Siinä on pieni viive, jos me odotetaan ikään kuin, että se tapahtuu. Se lähettää aivoille viestin, että kaikki on ok, koska se on se tapa, miten me hengitetään, kun me ollaan rentona, jolloin aivoista lähtee viesti koko kroppaan, että tämä tilanne on ok. Eli näin me voidaan ikään kuin se hermoston osa ohjata, jota ei voi käskemällä ohjata. Eli me voidaan rauhoittaa itsemme, mutta sitten se on myöskin sitä, että me on etukäteen mietitty ja harjoiteltu sitä ja vastattu itsellemme muun muassa kysymykseen, että kuvitellaan, että sä meet huomenna johonkin hankalaan tilanteeseen, niin olisi järkevää tänään miettiä, että mitä jos tulee tilanne, jolloin mä en tiedä yhtään, mitä mä sanoisin tai tekisin, niin mitä mä sanon tai teen silloin. Se miettii niitä eri vaihtoehtoja. Hengityksestä lähtien monet asiat vaikuttaa, mutta se, että mä en olisi siinä tilanteessa oman mieleni panttivanki. Koska sehän on se, mikä tapahtuu, vaan että mä oon miettinyt etukäteen, että jos mulla nousee tällaisia fiiliksiä, niin mä voin heittää jonkun kysymyksen, mä voin keskeyttää sen tilanteen, mä voin ehdottaa, että haetaan juotavaa, mä voin tehdä, niin kuin tätä voisi jatkaa tätä listaa, niin kuin, tai jos joku sanoo jotain loukkaavaa, niin mähän voin lähestyä sitä myöskin siitä näkökulmasta, että mä lähden ihan asiallisesti tarkistamaan sen, että hei, että saanko mä olla utelias, että kun sä sanot noin, niin mulle nousi tällainen fiilis ja musta tuntui jotenkin siltä, että ikään kuin sä olisit sanonut jotain semmoista, että halunnut loukata, mutta halusit sä oikeasti. Nyt mä sanoin sen vähän kömpelösti, mutta ajatuksena nimenomaan se, että me myöskin nostetaan joskus niitä kissoja pöydälle. Ei syyttäen, ei syyllistäen. Ja silloin me tullaan semmoiseen ihan hirveän keskeiseen asiaan, joka näkyy, kuuluu meissä kuin meidän äänensävy. Eli se, millä äänensävyllä me sanotaan joku asia, toi äskeinenkin, niin se voi saada aivan tietenkin totaalisen erilaisia merkityksiä. Ja sitten me voidaan ohjata, niin kun niitä harjoittelee, kun menee niihin tilanteisiin rohkeasti, niin sitten voi oppia niin hyväksi, kun mä kerron esimerkin henkilöstä nimeltään Itonde Kakoma. Itonde on CMillä Afrikasta vastaava johtaja, ja hän oli erässä tilanteessa, mä haastattelin häntä tuohon viimeiseen kirjaan, jossa iso neuvottelu oli paljon ihmisiä. Ja joku sanoi hänelle jotain vähän loukkaavaa, joka ei pitänyt ollenkaan paikkaansa. Ja luontainen reaktio olisi ensinnäkin korjata se tieto ja lähteä ehkä väittelemään, että se ei ole totta. Ja väittely ei kauhean usein muuta kenenkään mielipidettä, että se on silloin aikansa ja paikkansa, mutta se ei toimi hankalissa tilanteissa. Ja silloin, kun joku tekee näin, niin kaikkihan hiljenee ja odottaa, että mitä tässä tapahtuu, koska sinne minne tunne menee, sinne menee huomio. Ja hän sanoi siinä ensin tälle henkilölle, että hei, kiitos, että kommentoit, että mä otan tämän sun kommentin merkkinä siitä, että me voidaan puhua kaikista asioista tosi avoimesti. Ja sitten johdatte sen keskustelun sinne, mikä oli sen tavoitteen kannalta järkevää. Ja tämä vaatii tosi paljon. Se vaatii sitä, että on harjoitellut, on tiedostanut, on pohtinut. Ja tiedostaa sen, että mikään hankala tilanne, niin ei sen tarvitse olla mun egon palvelija, koska sehän on se, mihin me törmätään. Oikein, että mun pitää saada korjata se, niin kuin hän totesi, että no hän ajatteli, että ei nyt ollut tärkeää, että onko se tieto oikein vai väärä siinä tilanteessa. Jossain toisessa tilanteessa tietenkin voisi olla toisin, mutta kyllä se tunteiden sääteleminen on hirveän keskeinen.
Yksi asia, mikä tässä niin kuin jotenkin herää on se, että kannattaako vaikeissa tilanteissa siis olla rehellinen.
Suoruuteen tai rehellisyyteen liittyy sellainen asia, jota Harvardissa kutsutaan strategiseksi empatiaksi. Panttivankineuvottelija kutsuu, ei nyt ihan sama asia, mutta suunnilleen sama asia, taktiseksi empatiaksi. Se on kahden asian yhtäaikainen läsnäolo, eli suoruuden ja myötätunnon. Ja me voidaan asettaa ne ikään kuin tälleen akselille, että toinen akseli on suoruus ja toinen on myötätunto. Ja jos sulla on vaan suoruutta, niin ja jos ajatellaan, että tämmöinen äärirehellisyys on niin kuin sitä, että sä pamautat kaikki asiat niin kuin ne sun mielestä on, niin siitä ei ole välttämättä hyötyä, jos on suora tavalla, jota toinen ei pysty ottamaan vastaan. Ja sen takia me tarvitaan se toinen akseli, eli se myötätunnon kautta. Ja jos mä pystyn olemaan suora niin, että mä kerron sen asian myötätunnon kautta, niin silloin se yleensä menee hyvin. Ja jos mulla on vähän molempia, niin voi olla, että mä jopa karkaan niistä tilanteista. Sekin voi olla joskus järkevää. Tai jos mulla on vaan myötätuntoa, niin voi olla, että asiat vesittyy niin, että mä en saa sanottua sitä sillä tavalla, että toinen ymmärtää. Eli näiden, kun tilanne käy hankalaksi, niin mä ainakin itse yritän muistaa nämä kaksi asiaa.
Työpsykologian tohtori Helena Ooman, mä oon miettinyt paljon tätä, niin kun puhutaan jostain niin ihmiskemiasta ja että joillain joko synkkaa tai ei synkkaa. Sitten toisaalta tässä ohjelmassakin niin asiantuntijat on monesti just puhunut siitä, miten ihminen niin kuin pitää kaltaisistaan. Että meillä on luontainen taipumus tykätä sellaisista ihmisistä, jotka ajattelee samalla tavalla kuin minä itse ajattelen. Mutta tämähän luo sitten vähän niin kuin hankalan tilanteen sellaisessa maailmassa, jossa meitä kuitenkin on tosi erilaisia ja meidän pitäisi pystyä kaikenlaisten ihmisten kanssa ikään kuin toimimaan, mutta tosi herkästi me saatetaan just jonkun tietyn asian perusteella leimata koko ihminen, että tämän kanssa ei pysty puhumaan, tämän kanssa en halua olla tekemisissä.
Sen takia juuri se, että tiedostaa, että meillä on sellainen mekanismi, että mene lähelle miellyttävää ja mene kauemmas epämiellyttävästä. Ja jos me sitten ajatellaan hankalia keskusteluja tai vaikka johtamistyötä, niin se on sitä, että mä sanon itselleni, että siitä huolimatta, että mun ei tekisi mieli mennä lähelle tuota tilannetta tai tuota ihmistä, niin mä meen siitä huolimatta, että mä varmistan, että mun olo on mahdollisimman ok siinä, mutta mä meen siitä huolimatta. Ja kun aivot on rutiineja poimiva koneisto, niin mitä enemmän mä teen sitä, niin sitä luontevampaa siitä tulee. Ja tässä tullaan just sellaiseen niin kuin aitous asiaan, kun monet sanoo, että kun mulle ei ole aitoa se tai tämä. Me ei voida tietää, mikä meille on aito ennen kuin me on kokeiltu sitä riittävän kauan ja harjoiteltu. Ja sitten kun jostain asiasta tulee tuttu, että siitä epämiellyttävän lähelle menemisestä tulee tuttua, niin me huomataan, että hei, mä pystynkin olemaan luonteva tästä tämmöisestä tilanteesta, missä mä en olisi ikinä ennen kuvitellut, että mä oon luonteva. Et juuri sen takia se tiedostaminen, ja tiedostaminenhan on se eka steppi kaikessa kehittymisessä, että mä tiedostan, niin mä alan tarkkailemaan asioita vähän eri tavalla, eli mä siirrän vähän sitä havaintosuodatinta, koska meillä kaikillahan voisi kuvitella, että meillä on niin kuin pään ympärillä semmoinen niin kuin havaintosuodatin, semmoinen verkko, joka suodattaa niitä havaintoja ja kaikkea. Sitten me tulkitaan niitä meidän arvojen kautta ja uskomusten kautta ja kokemusten kautta ja traumoja ja toiveiden ja vaikka minkä kautta. Niin se, että sitten me kokeiltaisiin asioita rohkeasti, mutta se vaatii energiaa.
Mitkä on ne tyypillisimmät virheet, mitä me tehdään keskusteluissa ja erityisesti sellaisissa keskusteluissa, joissa on sitä painetta, jotka on vaikeita, niin mitkä on ne tyypilliset virheet?
Yksi tyypillinen virhe on juurikin se, että me lähdetään tennismatsiin, eli me lähdetään väittelemään tilanteessa, jossa tavallaan tietäisi itsekin, että se väitteleminen ei niissä tosi hankalissa tilanteissa ei välttämättä ole se. Mä oon tosi monelta porukalta kysynyt, että hei, kuinka moni on saanut erittäin hankalassa tilanteessa toisen mielipiteen muutettua väittelemällä, ja en ole vielä semmoista ihmistä löytänyt, jolloin tavallaan se on ehkä sellainen, koska silloinhan, jos me lähdetään väittelemään, me lähdetään osoittamaan, että sen toisen mielipide on väärä, ja silloin me mennään just kauemmas siitä ihmisestä, ei lähemmäs häntä. Ja me mennään kauemmas siitä ymmärtämisestä. Ja sitten toinen on, semmoinen virhe on, että me ei oteta tosissaan sitä, mitä se toinen sanoo aina. Elikkä jos joku asia ei mun mielestä kuulosta järkevältä, niin me jotenkin helposti ohitetaan. Koska ei sillä oikeastaan, jos me ollaan hankalassa keskustelussa, niin se, että onko se mun mielestä järkevä asia, on alkuvaiheessa vähemmän merkityksellistä kuin se, että otanko mä tosissaan sen toisen ihmisen ja luoks mä sen kanssa suhteen, joka mahdollistaa sen avaamisen, sen keskustelun avaamisen. Ja silloin se lähtee enemmän siitä, että mä lähden kysymään ja mä lähden kuulemaan ja kuuntelemaan ja hankkimaan sitä tietoa ja avaamaan. Ja pyrin olemaan nimenomaan mahdollisimman auki itse kaikelle sille aisti-informaatiolle myöskin, mitä voi olla. Ja että mä oon aika tarkkana myöskin siinä, että miten mä kuuntelen. Eli sellaisen, kun me lähdetään meidän puolustautumisreaktiolle, eli silloin kun me lähennytään sitä, että me joko hyökätään tai paetaan siitä tilanteesta, niin sen kuulee usein äänensävystä. Jolloin jos mun tai sun äänensävyyn tulee puolustelevia tai syyttäviä sävyjä, niin silloin ikään kuin kannattaisi jollain tavalla ottaa henkisesti askel taaksepäin. Ja se voi olla monia asioita. Se voi olla suunnan vaihtaminen, se voi olla tauko, se voi olla kysymys, se voi olla monia asioita. Mutta se, että mä teen jotain silloin ja kun, et se, että me annetaan hirveän määrän informaatiota mennä tavallaan ohi, niin se on ehkä semmoisia tyypillisiä virheitä. Mutta kyllä se varmaan se perusvirhe on just se, että ei ollenkaan käydä niitä keskusteluja, mitä pitäisi. Tai sitten viitaten aiempaan tähän myötätunnon ja suoruuden yhdistelmään, että joko kun paine kasvaa, niin meiltä todennäköisesti häviää jompikumpi, myötätunto tai suoruus. On hirveän hyvä tietää, kumpi itseltä häviää ensin. Ja silloin pystyy ehkä tarkkailemaan myöskin itseään. Se havaintojen ja johtopäätösten, ikään kuin liian nopeiden johtopäätösten tekeminen on yksi virhe, kyllä.
Nyt kun sä näistä niin kuin puhut, niin sitä ajattelee, että no niinpä, näinhän se on tosi yksinkertaista, että juuri
teoriassa,
näin.
Teoriassa.
Mutta annas ollakaan seuraavassa palaverissa, kun joku töksäyttää jotain, sanoo mulle jotain loukkaavaa, niin siinä hetkessä se tuntuu jopa niin kuin epäreilulta, että miksi mun pitäisi olla se, joka on nyt se rauhallinen osapuoli ja jotenkin sopeutuu tähän tilanteeseen. Ja sä oot puhunut tästä, niin kuin, että tämä vaatii egon hallintaa. Että jos joku sanoo sulle jotain loukkaavaa, niin että sä et niin kuin me tartu siihen ehkä, niin kuin vaan ohitat sen.
Ja se on aina vähän tilanteestakin kiinni, että mä en myöskään halua sanoa, että aina pitäisi toimia jollain yhdellä tavalla, koska kun ihmismielestä on kyse, niin aika vähän on sellaista, että aina pitäisi toimia jollain tavalla. Kuvitellaan sitten semmoista tilannetta, että esimies kuulee jonkun keskustelevan tavalla, joka ei ole ollenkaan sen organisaation arvojen mukaista. Niin siihen pitää tarttua, mutta juuri se, että millä tavalla sä tartut, keskustelet sä siitä ja muuta, että se ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikkeen pitäisi sopeutua tai että kaikkea pitäisi sietää, mutta se, että ainakin niissä kriittisissä tilanteissa sä teet sen tavalla, joka vie sitä asiaa eteenpäin, mutta se on hirveän todellinen kysymys, mitä sä sanoit, että no miksi mun sit pitää? Että miksi ei noiden muiden pidä? Ja ihanen maailmassahan se olisi niin, että me kaikki mietittäisiin näitä asioita. Ja kyllä mun mielestä näitä asioita pitäisi enemmän koulussa kaikille jo opettaa. Todellakin. Ja sitten se kuitenkin on näin, että kun me ollaan jossain tilanteessa, niin mä pystyn vaikuttamaan omaan olotilaani, itseeni, omiin tunteisiini, mä pystyn säätelemään niitä jossain määrin ja niin edelleen. Ja se on se ensisijainen, mitä kautta mä pystyn vaikuttamaan myöskin muihin. On myöskin aika vaikea riidellä ihmisen kanssa, joka ei riitele. Ja se on ehkä myöskin just se, että se on myöskin esimerkin antamista. Enkä myöskään sano, etteikö riitely joskus voi olla ihan hyvä asia, silloin, kun se ei tapahdu väärässä paikassa tai väärällä tavalla. Mutta mun mielestä on mielenkiintoisia niin kuin myöskin se, että kuinka paljon mä pystyn säätelemään tunteita, koska eihän kukaan meistä pysty valikoimaan sinällään, että mikä tunne juuri nyt tällä hetkellä tulee mun päähän, mutta pitkässä aikavälissä, jos mä harjoittelen, niin mä pystyn säätelemään mun omaa toimintaa niin, että todennäköisyys sille, että se on joku tietty tunne, mikä tulee jossain tilanteessa tai että mä en mene niin helposti mukaan johonkin, niin me pystytään harjoittelemaan kuitenkin kaikkea. Mutta me on puhuttu nyt aika paljon nimenomaan juuri näistä ääritilanteista ja vaikeista ja mitä enemmän me on näitä pohdittu, niin sitä vähemmän niitä tulee niitä tilanteita. Kuvitellaan vielä sitä tilannetta, mitä sä sanoit tuossa äsken, että on semmoinen tilanne, että sua alkaa harmittaa se, että no miksi mun nyt pitää. Jos sä siinä tilanteessa pystyt kuitenkin toimimaan sillä tavalla, että se keskustelu aukeaa, niin todennäköisesti sen tilanteen jälkeen sä oot tyytyväinen siitä, että hei, että mä pystyin hoitamaan tämän tilanteen nyt sillä tavalla, että se menikin eteenpäin se asia.
Mm. Mitä sä antaisit? Jos loppua kohden mennään, niin sellaisia niin kuin vinkkejä kaikille meidän kuulijoille nyt, jotka pohtii sitä, että jos huomenna pitää nyt mennä johonkin vaikeaseen tilanteeseen, niin miten siihen voisi niin kuin mennä, että se olo olisi vähän helpottavampi? Tai siis, että se ei olisi niin kamala?
Ensinnäkin miettii sen, että miten pystyy säätämään sitä omaa olotilaa. Harjoittelee, sitähän kaikkeahan pitää harjoitella. Harjoittelee nimenomaan sitä, että vaikka mielikuvissa, mielikuvaharjoitteluhan on oikeasti ihan tosi tehokasta, koska se muodostaa sinne aivoihin niitä kuvia kyllä myöskin. Eli se, että kuvittelee yhä uudestaan ja uudestaan, että kun mä menen sinne, niin mitä mä ajattelen sillä hetkellä, kun mä menen sinne sisälle, koska se näkyy mun eleissä ja ilmeissä ja mikroilmeissä, joista myöskin täällä jossain vaiheessa tullaan puhumaan tai on puhuttu. Ja se, että mä kuvittelen sen tilanteen onnistuneesti ja mä voin kuvitella myöskin riskejä. Mutta just se, että jos tapahtuu näin tai noin, niin miten mä toimin? Mä mietin etukäteen niitä erilaisia toimintavaihtoehtoja. Ja tämä on yksi, ja tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi toimia juuri sillä tavalla, mitä on ajatellut siinä mielikuvassa, vaan se laajentaa sitä toimintarepertuaaria sitten siinä tilanteessa. Eli hyvä valmistautuminen mahdollistaa spontaanin toiminnan. Eli se on oikeastaan se, mitä mä haluaisin, että jäisi, ei siihen, että tähän liittyy niin paljon asioita, että ei me voida yhtäkkiä muistaa niitä kaikkia, mutta se, että me valmistaudutaan hyvin, niin sitten vähän ennen kuin menee sinne, niin sitten laittaa kaiken syrjään, hengittää vähän aikaa rauhassa tai kattelee taivaalle tai jotain muuta ja menee siihen tilanteeseen niin rauhallisena. Ja jos kaikesta huolimatta sitten siinä tilanteessa ei olekaan rauhallinen, niin sitten on tutkittu myöskin se, että mitä voi tehdä sitten, jos kuitenkin sitten kaikesta huolimatta. Ja pelkästään se, että me tulkitaan omat jännitysreaktiot eri tavalla, itse asiassa parantaa meidän suoritusta. Eli on tehty sekä Harvardissa että Rochesterissa sellaista tutkimusta, että on laitettu ihmiset aika mahdottomiin tilanteisiin ja opetettu toinen puoli niistä ihmisistä tulkitsemaan stressin merkit eri tavalla. Eli mehän helposti ennakoidaan, että jos kädet tärisee tai hikoo tai sydän hakkaa, että se ennustaisi jotain ikävää. Ja se on kuitenkin vaan kehon valmiusreaktio. Ja ne opetettiin tulkitsemaan sillä tavalla, että heet kädet tärisee, että onpa mä tosi innostunut tästä asiasta ja tämän tyyppisiä kaikkia asioita, niin se itse asiassa paransi sitä suoritusta tosi paljon. Ja se, että tietää, että okei, mä voin valmistautua, mä voin olla luontavampi, jos mä silti jännitän, niin pelkästään muuttamalla omaa mielikuvaa siitä, että mitä se tarkoittaa, mä voin silti suoriutua tosi hyvin ja sitten nimenomaan muistaa pari asiaa siinä hankalassa tilanteessa. Sen, että on aina vaihtoehtoja. Mun ensimmäinen tehtävä on huolehtia ensin omasta olotilasta, sitten tehdä se toiselle turvalliseksi ja avata se keskustelu.
Pete Poskiparta on mentalisti, joka on läheisessä kosketuksissa ihmismielen kanssa omassa työssään. Mentalismi on mielen taikuuden muoto. Siinä luodaan illuusiota korvien väliin. Osa esityksistä on puhdasta temppuilua, osa on illuusiota, osa on illuusion ja todellisuuden välimaastossa. Osa on täysin totta. Poskiparta tulkitsee ihmisiä ja yrittää päästä käsiksi siihen, mitä ihmiset ajattelee. Kysyn Pete Poskiparralta, mitä kaikkea ihmisen kehosta voidaan tulkita?
No siitä voi tulkita paljonkin, mutta ongelma on se, että yleensä me ylitulkitaan. Ja yleensä sitten ongelma on myös se, että monet tämmöiset kouluttajat antaa vinkki, tai ne opettaa ne asiat hyvin yksiselitteisesti. Että jos joku seisoo tässä asennossa, niin se tarkoittaa tätä, vaikka on olemassa tietysti ihmisiä, joilla saattaa olla luonnollinen tapa seistä niin. Tai esimerkiksi ilme, otetaan nyt Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson. Kun kasvothan ei juurikaan kenelläkään ole symmetriset, niin hänellä oli hyvin toispuoleinen hymy, joka muistutti tämmöistä hyvin ylimielistä hymyä. Mutta se oli hänen tapansa hymyillä. Mutta tästä tietysti joku kouluttaja, joka asiaan ei sen enempää perehtyisi, niin ajattelisi, että onpas ylimielinen kaveri, vaikka todellisuudessa hänen hymynsä oli tällainen. Mutta me voidaan päätellä kyllä paljonkin. Esimerkiksi jos ajatellaan tämmöisestä ihan tavallista tämmöistä tapaamista, jossa kaksi ihmistä kohtaa kadulla toisensa, niin jos toinen on koko ajan rintamasuunta ikään kuin poispäin ja juttelee sulle, niin kyllä tämä rintamasuunta poispäin viittaa siihen, että hän haluaisi pois siitä tilanteesta. Eli hänellä olisi kiire johonkin. Eli ne kyllä nämä tämmöiset niin kuin hyvin yksiselitteiset asiat, tai että joku pitää esimerkiksi jalkoja valtavan levällään ja nostaa äänenpainoaan, niin viittaa siihen, että hänellä on uho vähän niin kuin päällä. Ja et tämmöiset niin kuin tietyt asiat kyllä niin kuin on tulkittavissa, mutta se vaatii vähän reeniä ja vaatii vähän ymmärrystä ja vaatii myös sitä, että sä tosiaankin tajuat sen, että kaikilla ihmisillä kaikki ilmeet ja eleet ja asennot ei tarkoita samaa asiaa.
Mm. Yksi mentalistin perustekniikoista on tällainen suostuttelevan suhteen luominen, jota kutsutaan myös raportiksi. Mm. Avaa vähän, mitä tällä tarkoitetaan?
Sitä ei oikein ole suomennettukaan, paitsi mä suomennisin sen juuri tuohon omaan kirjaan niin, että suostutteleva suhde. Se tarkoittaa jonkunlaista yhteisymmärrystä, sellaista sanatonta sopimusta, että näin tämä asia nyt menee. Ja esimerkiksi meillä on nyt tässä rapport, meillä kahdella on syntynyt rapport, mutta meistä kumpikaan ei varmaan tietoisesti nyt yritä ikään kuin johdatella toista mihinkään, vaan tämä rapport nyt kulkee niin, että sinä kyselet, minä vastaan, nyt sä nyökkäsit mun äskeiseen puheeseen, mä välillä nyökkään sulle ja sanon ja niin poispäin. Eli se on siis tällainen rytmi, joka on nyt syntynyt tähän meidän keskusteluun, eli me vähän niin kuin jo tunnetaan toisemme tämän raportin perusteella. Ja se syntyy aina ihmisten välillä tavalla tai toisella. Ja nyt jos mä otan avustajan yleisöstä lavalle, niin jotta hänellä on siinä lavalla suuren yleisön edessä turvallinen ja hyvä olo, mun pitää luoda mahdollisimman nopeasti tämmöinen rapport, eli hänen kanssaan tämmöinen suostutteleva suhde, jotta hän toimii mun kanssa yhteistyössä eikä minua vastaan. Ja esimerkiksi tämmöisessä neuvottelutilanteessa, jossa neuvotellaan jostain tosi tiukoista asioista, niin jos siellä on hyvä rapport, eli sehän syntyy siis semmoisesta, niin kuin, että ikään kuin matkitaan toisten eleitä ja ilmeitä ja se ei ole siis tarkoita sitä, että jos toinen nyt pyyhkäsee nenää, että sä teet ihan just samalla lailla, mutta siis semmoinen niin kuin liikehdintä ja rytmi on sama. Eli miten mä selitän sen näin, että jos sinä puhut nopeasti, niin minäkin puhun vähän nopeammin. Jos sä puhut hitaammin, mä puhun hitaammin. Jos sä puhut hiljaa, mäkin puhun vähän hiljempaa. Ja se johtuu siitä, että me tykätään yleensä ihmisistä, jotka on hyvin samankaltaisia kuin me itse. Ja silloin, jos me saadaan vaikutelma itsestämme, että me ollaan nyt hyvin samankaltaisia kuin me itse, niin silloin me saadaan tämä raport luotua ja silloin me voidaan myös sitä raporttia ohjata. Ja jossain neuvottelutilanteessa sen havaitsee heti, että sä saat paljon paremmin kannatusta sun ideoille. Niitä pohditaan paljon niin kuin positiivisemmassa valossa kuin että jos se raport on jäänyt syntymättä. Ja mikä tähän on syynä? Se, että ne muut neuvottelukumppanit tykkää susta. Koska rapport, kun se syntyy, niin susta tykätään. Silloin sä olet hyvin samanlainen kuin tämä henkilö, kenen kanssa juttelet. Ja me tykätään, valitettavasti, vaan yleensä me tykätään ihmisistä, jotka ajattelee samalla lailla kuin me, käyttäytyy samalla lailla kuin me, koska omasta mielestähän me ollaan aina se niin kuin the, että näin kuuluisikin toimia, eikö niin?
Jos rapport on sitä, että me löydetään rytmi ja me ikään kuin, mun mielestä se on aika hienokin ajatus, että me ollaan nyt tässä jossain rytmissä, joka on yhteisymmärrys, niin onko huono rapport siis sitä, että jompikumpi osapuoli ei halua olla siinä rytmissä ja jotenkin toisen pitää olla vähän semmoinen joustavampi ehkä?
Joo. Kyllä joo, ja sitten kyllähän juuri toi esimerkki, minkä taisin jo mainita tuossa, että on niin kuin rintamasuuntava poispäin, niin se on niin semmoinen ikään kuin viesti siitä, että mä en ole nyt kiinnostunut tästä keskustelusta sun kanssa. Tuon raportin voisi jotenkin sillaikin niin kuin ilmaista, että jos ihmiset haluavat nähdä, missä niitä raportteja syntyy, niin mene istumaan vaikka semmoisen kahvilaan, missä on paljon ihmisiä, ja katso, kuinka ne ihmiset siellä keskustelee. Tietysti, jos sä tuijotat jotain pöytää, niin saattaa olla, että ne rupeaa ihmettelemään, että miksi sä tuijotat, mutta yritä tehdä se sillä tavalla, että sä teet sen vähän niin kuin salaa, ja katsot, niin huomaat, kuinka ne ihmiset hyvin rytmikkäästi ne keskustelee, sitten toinen ottaa kupin kahvia, pistää sen kahvikupin alas, ja saman tekee toinen heti melkein perään ja pistää kahvikupin alas. Taas keskustelu jatkuu, toinen haukkaa kenties jotain keksiä, toinen ottaa vähän kahvia, sen jälkeen toinen haukkaa keksiä ja ottaa kahvia. Tämä tapahtuu semmoisessa niin kuin synkronoidussa rytmissä, ei siis niin, että toinen vetää pullan naamaan täysillä ja odottaa sitten, että se toinen tulee perässä, vaan siihen syntyy tämmöinen keskusteluyhteys. Tämä on niin kuin semmoinen raportti, jota ei kumpikaan ikään kuin varmaan tietoisesti ole luonut. Mutta raportilla on merkitystä ja sitähän käytetään tieteessä muun muassa, jos tehdään jotain tämmöisiä kokeita, missä on vaikka kaksi ryhmää, kaksi 20 hengen ryhmää ja niille annetaan joku tehtävä. Niin sitä tehtävää ei anna kaksi eri henkilöä juuri sen takia, että näillä kahdella eri henkilöllä voi olla erilainen raport tähän ryhmään, vaan sen antaa yksi henkilö tai se tulee nauhalta, jolloin se on täsmälleen sama se tehtävän anto kaikille, eikä ole sitä eroa, että toisella on niin kuin kannustavampi raport kuin toisella, jolloin se myöskin vääristää sitä lopputulosta.
Yhdysvaltalainen psykologi Paul Ekman on tehnyt uraauurtavaa työtä tunteiden ja kasvon ilmeiden yhteydestä. Hän on tutkinut ja todennut, että ihmisillä on mikroilmeitä, jotka paljastaa jotain tunteista. Mikroilmeen havaitseminen on hyvin, hyvin hankalaa, mutta mentalisti Pete Poskiparta on kirjoittanut mikroilmeistä kirjassaan Arjen mentalisti. Kysyn Poskiparralta, mitä mikroilmeillä oikeastaan tarkoitetaan?
Se meidän makroilmehän yleensä kertoo sen, mitä me sillä hetkellä ajatellaan. Jos me puhutaan iloisesti, niin sitten meidän makroilmekin on iloinen. Jos me puhutaan surullisesti, niin sitten meidän makroilme, eli tämä iso ilmekin on. Ja mikroilme on taas yleensä semmoinen alitajuinen ilme, joka ei välttämättä kerro siitä tilanteesta yhtään mitään. Ja se saattaa niin kuin, tai itse asiassa se kertoo sen, että sinä ajattelit, sulla oli tunne. Mutta se ei välttämättä liity esimerkiksi siihen, mitä keskustellaan tällä hetkellä, koska ihmisen mieli on tosiaan niin ihmeellinen, että sehän pystyy saman aikaan, kun se keskustelee, niin ajattelemaan jotain ihan muuta. Esimerkiksi kaupassa käyntiä tai koiran ulkoilutusta tai ihan mitä tahansa. Ja se ei sen takia välttämättä liity siihen. Ja se mikroilme näkyy semmoisen, niin kuin, no se, muistaakseni Paul Ekmanin mukaan puoli sekuntia tai alle, eli sehän voi olla siis todella lyhyt. Ja näin ollen harjoituksenkin jälkeen, niin ihminen näkee niitä ehkä 40-45%. Eli niistä jää yli puolet havaitsematta. Suomessa on tämmöinen konenäkölaite jossain vaiheessa kehitettiin missä Oulun yliopistossa, jonka väitettiin näkemään 80%. Mä en tiedä tällä hetkellä, mikä sen laitteen tilanne on ja missä sen tutkimus on meneillään. Mutta sellaistakin on tehty. Ja tämähän ei ole mikään Paul Ekmanin keksintö. Jo Darwin oli aikanaan sitä mieltä, että ihmisellähän on tämmöinen oltava. Ja ilmeisesti esimerkiksi vauvat näkee näitä mikroilmeitä tutkimusten mukaan aika hyvin. Ja siitä syystä esimerkiksi vauva saattaa saada jonkun valtavan itkukohtauksen joskus ihan täysin, niin kuin, että minkä takia. Ne saattoi nähdä aikuisen naamasta jotain, mutta sitten kun vauva oppii puhumaan, se oppii kommunikoimaan, niin se menettää tämän taidon. Eli se ei sitten jostain syystä enää tarvitse tietenkään tätä mikroilmeen lukutaitoa. Mutta joillekin se ilmeisesti jää. Ja esimerkiksi huippumyyjät pystyy ihan lonkalta niitä mikroilmeitä tunnistamaan paljon paremmin kuin monet muut. Mutta he ei osaa itsestä ikään kuin selittää. Eli kun heiltä kysytään, että mistä sä niin kuin tiesit, että tämä henkilö on nyt just ostamassa tätä, ja sä tiesit kysyä just oikealla hetkellä sitä oikeaa kysymystä, että ostaksä tämän vai et. Sitten vaan sanon, että en mä tiedä, mulle tuli sellainen tunne. Ja näin ollen tässäkin voisi sitten sanoa, että on olemassa ihmisiä, jotka näkee enemmän näitä mikroilmeitä niin kuin luonnostaan ja toiset sitten vähemmän.
Mihin sä itse kiinnität huomiota, kun sä katsot toista ja nimenomaan tulkitset niitä mikroilmeitä?
No mä en hirveästi mikroilmeitä noin arjessa käytä. Mulla on yksi sellainen numero, jossa mä etsin seteliä yleisön joukosta, joka on piilotettu sinne. Ja siinä lopussa, siinäkään se ei periaatteessa perustu siihen mikroilmeeseen. Mä käytän sitä vähän niin kuin sellainen harjoituskappaleena aina, että mä katson, niin kuin, että kuka niistä valehtelee ja kuka puhuu totta. Nimittäin mikroilmeistä yleisin ja tämmöinen niin kuin käytetyin on toisen suupielen semmoinen ylösnouseminen, joka tarkoittaa contempt, eli ylimielisyyden mikroilmettä. Ja sitä käytetään usein, kun yritetään tutkia, että milloin joku valehtelee ja milloin puhuu totta. Ja se tulee usein valheen jälkeen, koska ihmiselle tulee semmoinen niin kuin voittajafiilis tai semmoinen, mä selvisin tästä, jolloin se tulee. Ja mä sitten siinä etsiessäni sitä seteliä, niin kun mä olen löytänyt sitten lopulta 4-5 semmoista henkilöä, jonka alla se seteli on, niin mä saatan kysyä niiltä kysymyksen ja pyydän vastaamaan kaikkia esimerkiksi kyllä. joista sitten 4 valehtelee ja 1 puhuu totta, ja mä yritän siinä sitten katsoa, että näenkö mä sen ja en. Ja kyllä mä aika hyvin olen oppinut sen nimenomaan sen ylimielisyyden ilmeen sitten huomaamaan. Mutta enemmän se on niin kuin tällaista, että sitten kun tulee televisiossa joku poliitikko tai urheilija tai joku vastaava jää kiinni valehtelusta, niin että voidaan todistettavasti sanoa, että nyt se valehtelee. Niin sit mua rupeaa kiinnostamaan, sit mä rupean niin kuin kelaan sitä video edes takaisin ja katsomaan, että tuossa kohtaa, okei, tuossa kohtaa se näkyy ihan selkeästi. Eli silloinhan sitä voidaan analysoida, kun voidaan olla varmoja, että se myös valehtelee.
Mistä me tiedetään, vähän jo tuossa avasit, mutta mistä me tiedetään, että puhuko joku ihminen totta?
Ei oikeastaan mistään, varmaksi. On tehty tämmöisiä silmätutkimuksia, kun jossain vaiheessahan oli paljon tämmöisiä teorioita, että silmät katsoo johonkin tiettyyn suuntaan aina silloin, kun valehtelee, että aivoissa joku totuuden puoli ja joku, ei kun, miten se oli, luova puoli ja sitten tämmöinen faktapuoli, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Ja tämmöinen psykologian tohtori kuin Richard Wiseman on tehnyt siitä jopa tutkimuksen ja sai semmoisen tuloksen, että sillä ei ole mitään merkitystä niillä silmillä. Niin kuin yleisellä tasolla. Mutta taas kerran, kun mennään yksilötasolla, niin voi ollakin. Eli siis voi olla, että jos sä, kyllähän vanhemmat usein tietää omista lapsistaan, koska ne valehtelee. Mutta se onkin sitten toinen asia, kun mennään kysyä, että no hei, miksi sä tiedät sen? Niin sitten vaan sanoo, että no minä vaan tiedän. Ja siinä on siis jotain siinä lapsessa. Sä tunnet sen lapsen ja sä tiedät, että okei, se katsoo esimerkiksi joka kerta lattiaan, kun se valehtelee. Mutta se ei ole mikään yleismaailmallinen, että mä voin mennä Venäjälle sanoa jollekin tyypille, että jaha, tyyppi katsoo lattia, se valehtelee. Eli sen takia se on tosi vaikea, että ne on mikroilmeet, jotka usein paljastaa siis tämän toispuolinen hymy, joka näkyy ja vilahtaa, mutta ei sekään ole 100-prosenttinen. Eli ei sitä voi missään oikeudessa ruveta käyttämään, että juu, no me nähtiin tuossa mikroilmeessä, että sä valehtelet, että linnaan. Mutta lähes aina, kun on katsottu sellaisia, jotka on todistettavasti valehdellut, Lance Armstrong, tämä pyöräilijä, Bill Clinton, I did not have sex with that woman. Kun otetaan näitä videoita ja katsotaan, niin niistä kaikista löytyy se kyllä. Eli se on niin kuin lähes tämmöinen varma indikaatti siitä, että nyt puhutaan palturia, mutta taas ongelma on se, että suurin osa meistä ei näe niitä, ja nekin, jotka näkee, niin näkee vaan sen jonkun 40%, eli hyvin vähän, ja sitten vielä se ei ole siltikään 100%.
Puhutaan sitten kylmäluennasta, josta kirjoitat myös kirjassasi Arjen mentalisti. Se on sellainen psykologinen taito, mitä kaikki varmaan jossain määrin käyttää, niin kuin kirjassasi kirjoitat. Mutta mitä tarkoitetaan kylmäluennalla?
No, kylmäluenta on siis sitä, mitä me nähdään ja mitä me päätellään siitä. Eli sillä, se on mun työssäni hyvin itse asiassa tärkeä osa. Eli jos mä pyydän ihmistä vaikka ajattelemaan toista ihmistä, ja sitten mä yritän selvittää, että kuka tämä toinen ihminen on, niin mä sitten kylmäluennolla päättelen siitä, katsomalla sitä ihmistä, että kuka tämä henkilö voisi olla. Esimerkiksi katsomalla, että minkä ikäinen tämä ihminen, joka ajattelee, on, että voisiko se olla esimerkiksi hänen oma lapsi. Jos hän on kauhean nuori, niin silloin mä ajattelisin, että se ei välttämättä ole hänen oma lapsi, vaan se on ehkä hänen äitinsä, että hän ajattelee, ja niin poispäin. Tämä on siis niin kuin pelkkää arvailua. Mutta sitä käytetään niin kuin keskustelun ja yhteyden luomisessa aika paljon. Eli mehän koko ajan päätellään ympäristössä ihmisistä, mitä me nähdään. Mutta vaarallista on tietysti, että sitä kylmäluentaa ei kannata käyttää niin kuin faktoihin. Ja se, missä se on niin kuin epäeettisimmillään, niin on tämmöiset niin kuin tarotennustajat ja tämmöiset, jotka ottaa maksua siitä, sä soitat johonkin maksulliseen puhelinnumeroon, jossa sitten joku kylmä luennalla kertoo sinun tulevista asioista. Ja yleensä nämä ihmiset on semmoisia, joilla on niin kuin elämässä oikeasti joku hätänä. Ja ne hakee sitten apua tämmöisestä, ja niiden oikea paikka, mistä sitä pitäisi hakea, on kyllä enemmän joku terapeutti tai terveydenhuolto, eikä niinkään ennustaja. Mutta ennustamisen tämmöinen kylmä luenta on niin kuin sitä. Ja yksi tämmöinen hauska esimerkki on, se on niin kutsuttu Forer-efekti.
Mm.
Eli jos otetaan vaikka 20 ihmistä ja sitten niille kirjoitetaan tämmöinen joku astrologinen tämmöinen kuvaelma, että minkälaisia ihmisiä ne on, niin yleensä näin 20 ihmisestä joku 7-18 on sitä mieltä, että se osuu melko hyvin se kuvaelma, vaikka se on sanasta sanaan sama kaikilla. Ja he ei tietenkään tiedä tätä, että se on sanasta sanaa sama kaikilla, vaan heille annetaan mielikuva, että heille on tehty henkilökohtainen tällainen niin kuin kuvailma heistä. Ja sen takia tämmöinen kylmäluenta, niin se on hyvin tämmöistä laveaa leveää. Ja se oikeastaan kertoo meistä ihmisistä sen, että meillä on vaan tarve määritellä ympäristöä. Ja sitten kun me tutustutaan siihen ihmiseen, niin hyvin usein me huomataan, että no, nämä meidän kylmäluennat ei nyt ihan mennyt putkeen. Mm. Mutta jotain kuitenkin usein jää sitten niistä. Että mehän muistetaan osumat ja unohdetaan sitten ne hudit.
Siirrytään sitten suggestioon, koska se on myös sellainen työkalu, jota sinä työssäsi mentalistina käytät. Mitä se suggestio sulle tarkoittaa?
No mä olin eilen Jose Ahoseen yhteydessä, eli kollegaan, niin me ruvettiin pohtimaan sitä juuri, kun mä sain vähän niin kuin vihiä, että tästä saatetaan puhua. Että miten se avattaisi niin, että se niin kuin kaikki ymmärtää. Ja mullahan on tässä nyt sitruunalimsaa juuri täällä näin. Ja sitruunalimonaadi on hyvä esimerkki suggestiosta. Eli jos mä nyt rupean puhumaan tässä sitruunasta ja pyydän kaikkia kuulijoita kuvittelemaan, että teillä on sitruuna kädessä. Ja kuvitelkaa, että te otatte veitsen ja vedätte sen sitruunan niin kuin halkasette sen. Ja sen jälkeen kuvittelette, että puristatte sen sitruunamehun. Ja puristatte niin, että se mehu valuu. Ja sen jälkeen kuvittelette, että laitatte sitä sitruunamehua suuhun. Niin mä veikkaan, että aika monelle tuli just äsken tarve nielasta. Ja tämä oli suggestio. Eli se suggestio on juuri se, että minä pelkästään puheella vaikutan sun sekä tietoiseen mieleen että sun piilotajuntaan, koska sulle tuli mielikuva siitä sitruunasta ja siitä mehusta, kuinka kirpeää se on. Ja saattaa olla, että jollekin tulee jopa se sitruunan maku suuhun pelkästään puhumalla tuosta, niin he niin kuin ikään kuin tuntee sen sitruunan maun. Eli suggestio on siis tämmöinen puheella ja ympärillä vaikuttavia asioita, jotka vaikuttaa meidän sekä tietoiseen että siihen piilomieleen. Ja esimerkiksi hypnotistithan tietysti, hoitavat hypnotistit, heillähän tämä suggestio on juuri se, mikä on se hoitomuoto, eli ihminen vaivutetaan hypnoosiin ja sitten hänelle annetaan suggestio, jossa hänelle yritetään antaa semmoinen suggestio, jolla hänen mielensä voisi paremmin tai se korjaisi jonkun asian, joka hänen mieltään vaivaa.
Tässä niin kuin herää jotenkin se, että kuinka manipuloitavissa ihmismieli on, että jos esimerkiksi sun työssä sä käytät tätä, niin kuinka helppoa se on ohjailla ihmisiä ilman, että ne ehkä tajuaa, että sä ohjailet niitä nyt?
No se on sekä helppoa että vaikeaa. Ihmistähän ei yleisesti ottaen saa tekemään omaa tämmöistä niin kuin moraali- kautta eettistä koodistoa vastaan asioita, niin kuin, että jos mä yrittäisin sut nyt saada, että menepäs hakkaamaan joku tuonne pihalle, niin mä luulen, että sun moraalinen ja eettinen koodisto estää sen, että sä et niin kuin lähde tuosta nyt ketään pahoinpitelemään. Mutta sitten taas semmoisiin asioihin, jotka on sulle ok, niin niihin kyllä pystytään vaikuttamaan. Ja esimerkiksi markkinointi ja myyntihän on sitä, mitä suurimmillaan. Eli ei se ole sattumaa, että kaupassa on tietyt värit, kaupassa on tietynlainen valaistus. Kaupassa hedelmähyllyt, ne on tehty tietyllä tavalla ja appelsiinit on pyramiidimallisessa muodostelmassa siellä, vaan se on ihan tutkittua tietoa, että näin se kauppa käy paremmin, että se vaikuttaa meihin. Eli siinä mielessä kyllä meihin voidaan vaikuttaa, mutta onneksi tosiaan meihin on loppujen lopuksi aika vaikea saada vaikutettua niin, että me tehtäisiin jotain vasten tahtoamme, vaikka sekin on mahdollista sitten, kun joukkovoima on riittävästi tai auktoriteetti ja se tilanne on oikea, niin kyllä tosiaan, kyllähän meillä on historiassa valitettavan monta esimerkkiä, eli alkaen tietysti natsit nyt on yleisin esimerkki, mutta ei siihen sitten kovin monta vuosikymmentä mennyt, kun Jugoslaviassa tapahtui vähän niin kuin samaa, ja kyllä tämä ihmismieli on siinä mielessä niin kuin ohjattavissa kyllä tekemään sitä aika kauheitakin tekoja, kunhan siihen niin kuin riittävästi sitä propagandaa lyödään.
Mistä sä tiedät, että joku on erityisen herkkä sille, että häntä niin kuin vähän ohjaillaan tai herkkä suggestiolle?
Joo, itse asiassa siitä on hyvin vähän tutkimustietoa, että mistä sen tietää tai että minkälaisia ne ihmiset on. Että se on niin kuin lähinnä tutkijatkin arvioi, että sillä on niin kuin mielikuvituksen kanssa jotain tekemistä. Että ihminen, jolla on hyvin voimakas mielikuvitus, niin ilmeisesti on myös suggestioherkempi. Mutta siitä ei ole olemassa siis mitään semmoista niin kuin suoraa tutkimustietoa, että jos sinulla on tämän ja tämän verran mielikuvitusta, niin sinä olet herkempi siihen ja siihen. Mutta ilmeisesti se vaikuttaa siihen. Sitä on hyvin vaikea siis niin kuin ennalta sanoa. Jotkut ihmiset on herkempiä kuin toiset. Ja jos mennään tämmöisiä hypnoosiesityksiä katsomaan vaikka Yhdysvaltoihin, Suomessahan meillä ei nyt onneksi ole sellaisia juurikaan, mutta Yhdysvalloissa, niin nehän ottaa sinne lavalle esimerkiksi 30 ihmistä ensin. Ja ne tekee niillä erilaisia hypnoosi kautta suggestiokokeita, ja sitä mukaan, kun se hypnotisti huomaa, että siinä on tiettyjä herkkyyksiä, jotka tietyt on herkympiä kuin toiset, niin se lähettää ne, jotka eivät reagoi, niin takaisin yleisöön. Ja lavalle jää sitten vaan ne 3-4 herkintä. Eli se tapahtuu niin kuin tämmöisellä ihan matemaattisella kaavalla, että otetaan herkimmät jää sitten lavalle.
Tämä on jotenkin tosi mielenkiintoista ja mun mielestä hyvin havainnollistava esimerkki oli sun kirjassa tällainen, että kun nimismies saatiin laskemaan huviveroa.
Joo.
Voitko kertoa tästä?
Joo, tämä kertoo siis ajasta, jolloin Suomessa on ollut semmoinen kuin huvivero, joka kuulostaa siis tietysti nykypäivänä aivan käsittämättömältä. Et siis Suomessa on todellakin maksettu veroa siitä, että on hauskaa. Ja ehkä se kertoo myöskin tästä meidän kansasta sit jotain, että jos nauramisestakin on pitänyt maksaa. Mutta tietysti sodan jälkeen, kun Suomea on rakennettu, niin kaikesta on pitänyt veroa maksaa. Ja esiintyvät taiteilijat, kun ne on kiertänyt tuolla, niin ne on joutunut maksaa huviveroa. Ja huviveroa, sitä käytiin niin kuin nimismieheltä aina anomassa sitä veroprosenttia. Ja sehän saattoi olla siis ihan mitä vaan. Eli jos huvivero... Tai jos nimismies sattui olemaan esimerkiksi voimakkaasti uskovainen henkilö, niin hän pisti todella kovan veron, koska hänen mielestään kaikenlainen tämmöinen sirkustaiteilu ja tämmöinen, niin sehän on niin kuin vastoin Jumalan sanaa. Ja sitten taas, jos oli toinen, niin saattoi olla, että pääsi 5% verolla. Ja näin ollen sitä haettiin nimenomaan sitä huviveroa aina nimismiehen toimistosta. Ja nämä on kertoneet, nämä ihmiset aina, ketkä sitä on hakeneet, että siihen valmistauduttiin, pistettiin puku päälle ja hiukset kammattiin, parta ajettiin, ykköset päälle ja sitten tuotiin aina esimerkkejä muualta, että missä on saatu hyviä huviveropäätöksiä, jolloin sitten tietysti yritettiin vaikuttaa siihen nimismieheen sillä lailla, että se ei haluaisi olla huonompi nimismies kuin naapurikunnan nimismies, joka oli antanut näin ja näin pienen prosentin. Ja yllättäen sitten esimerkiksi siinä hetkessä, kun tämä nimismies oli sitä päätöstä tekemässä, niin usein se niin kuin lipsahti se edellisen kaupungin tai kunnan huviveropäätös siihen pöydälle niin, että tämä nimismies näki sen ja ehkä tällä konstilla sitten laski sitä huviveroa. Eli silloin käytettiin kaikki mahdolliset konstit ja yksihän oli tämä, että myöskin käytettiin vääriä nimiä näistä esityksistä. Taikatemput oli esimerkiksi niin huvittavaa ohjelmaa, että se nosti huviveroa, joten taikatempuista käytettiin nimitystä sormisukkelusnumero. Ja sitten taas akrobatiasta käytettiin nimiä voimistelunäytös. Ja jos oli joku tämmöinen humoristi, niin se oli yleensä nimellä juhlapuhuja. Eli näillä saatiin sitten veroa alemmas.
Nämä on mielenkiintoisia esimerkkejä just siitä, että miten me voidaan vaikuttaa toisiimme.
Ja nimenomaan siitä, että miten sanat vaikuttaa. Eli että jos se vaikka esityksen sisällöllä, että se on niin kuin akrobaattiesitys, niin jos puhutaan voimisteluesityksestä, niin se pelkkä sanan vaihtaminen niin muuttaa sitä veroprosenttia, ei niinkään se, mitä se esitti, se itse esitys, vaan pelkkä se sana.
Tämä jakso sai mut pohtimaan konfliktitilanteita. Oli hyvä muistutus, että meidän tulkinnat muista ihmisistä on vain tulkintoja, ei välttämättä totuuksia. Musta oli myös aika hauska ajatus, että ihmiset yrittää löytää yhteisen rytmin toistensa kanssa. Me mukaillaan toisiamme, meidän puhetapaa, kehon liikkeitä, jotta olisi helpompaa. Seuraavan kerran, kun mä menen kahville, mä aion tutkia, miten rapport syntyy kahden ihmisen välille.